Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден, днес на 15 декември, денят, в който Радио К2 празнува с празнична програма своя 4-ти рожден ден. Имам удоволствието да кажа добър ден на господин Константин Пенчев, омбудсман на Република България, и добре дошъл в ефира на Радио К2.
Добър ден, добре заварил и честит рожден ден.
И трябва да ви призная, искам да го чуете нашите слушатели, че вие имате пръст или ръка, или душа, или съвест в това, че Радио К2 се намира в ефира на България. И както каза сутринта Бойко Борисов, и благодарение на К2, вие много неща разкривате, питате ме, аз понасям и така нататък. Тоест, допринасяме и за свободата на медиите в България, и с ваша помощ успяхме да се преборим за една малка частичка за върховенството на закона. Нещо, което се говори вече пета година в България, упорито от Европейската комисия, но все още сякаш не се постига. Благодаря ви за това, когато бяхте председател на Върховния административен съд, вие се произнесохте по съвест и справедливост.
С моя помощ става просто, че приложихме закона.
Да, нямаше нищо.
Имахте право.
Така да, но вие знаете по-добре от мен, че има хора в съдебната система, нали, знам дали са хора или са субекти, които се произнасят по други причини.
Така е.
И веднага да ви хвърля в дълбокото. Като омбудсман, как преценявате? Чува ли се гражданското общество, гласът на хората? Успявате ли да накарате управляващите съдебната власт да чуят, да се слушат и да установите повече справедливост? Не е ли страшно трудно и невъзможно, честно казано, в момента тази задача?
Много е трудно, но невъзможно, не бих казал. Гласа на хората се чува все повече и повече, но тук проблемът е хората да говорят по-високо и по-настоятелно. И когато говорят така, те ще ги чуят. И вече виждаме, че има различни реакции върху обществени процеси и вече гражданското общество се чува. Защото трябва да знаем едно простичко нещо. Хората са тези, които с данъците си издържат администрацията. Хората са тези, които с своите пари издържат и монополи, и другите търговци. Хората са тези, които избират законотворците. Тоест, няма как хората в крайна сметка да не победят.
Кого трябва да побеждават тия хора?
Всеки ден трябва да побеждаваме всички нередности, които се случват. Това е нормално. Животът е борба, така или иначе. И всеки трябва да се бори за правата си.
Има ли върховенство на закона в България? И както се изразяваше бившия главен прокурор, справедливост.
Нямаме такова, каквото би ми се искал на мен да има. Това е една дълга тема за съдебната система, защо я докарахме до тук, защо при нова конституция трябва да реформираме новата съдебна система, кои бяха лицата, които докараха, как се случи. Не направим този разговор, не си ги кажем тези неща, няма как да излезем от този бацак. И виждате, че кризата ще отива все по-дълбоко и по-дълбоко.
Намираме ли се, господин Пен, че в криза на, как да го кажа, на юридическата система, ще казвам го така някак обобщено, защото Конституционният съд не е част от съдебната власт, а там не можем да изберем втори път член на Конституционния съд. Вярно, че има становище, че Конституционният съд може да функционира и в този си състав, само че има специфика, тук нямаме и председател и така нататък, вие ще ми кажете сега. И второ, дали ще успеем на 20-ти да изберем главен прокурор?
Значи, по-моему, тази криза и тези несполуки в избора на конституционен съдия, те говорят за това, че обществото вече стана по-активно. И това, което ставаше зад колисно и тихомълком преди година, 2-3, вече не може да се случи по този начин. Вече хората реагират и когато една кандидатура е обществено неприемлива, очевидно тя не може да бъде приета. Тоест, аз смятам, че това е и за добро.
Обаче, верно ли е, че главният прокурор ще бъде избран при абсолютна прозрачност и с правила, които гарантират необвързаността на Висшия съдебен съвет? Извинявам, че така ви задавам по-зло въпроса, но до сега нямаме Висш съдебен съвет. Вие сте бил и член по право на
7
години. Няма се отнесете безкритично към тия институции. Има много клубове по интереси, за съжаление Висшия съдебен съвет се оказва до тук един от тях.
Значи проблемът е именно в критериите, в начините на кадруване в съдебната система и не само в съдебната. Вие сте прави, че Конституционният съд не е съд. Той е
друг орден. Но той е за законността, което е супер страшно.
Но така или иначе, очевидно проблемите, които има при кадруването в съдебната система, има и при кадруването в Конституционния съд. Аз казах и на времето, когато избираха новия Висш съдебен съвет, процедурите бяха много прозрачни. Смисъл, видяхме кой какво казва и как го избират, но ние не разбрахме кой защо е номиниран. А само разбира се, че не може да изберем по-добър от тези, които са номинирани. Тоест, изборът е винаги само между номинираните. Така че не винаги най-добрите отиват на номинация.
И оттам нататък вече избора... Има ли криза на морал в съдебната система и криза на личностите?
Разбира се, това има до 20 години, това е трагедия. Как? Това ясно, че има. Никой не се съмнява в това. Нито в България, нито в Европейския съюз. И това съм го казал винаги. Съдебната система беше сформирана, новата съдебната система, по един непрозрачен начин, един тъмен начин. В момента в нея има много несменяеми магистрати, тези, че са несменяеми. По високите етажи има хора, които не са имали тези качества, за които са били избирани на тъмно. И ние не можем да сме от тези хора да спазват морал, и да спазват някакви нови правила, ние трябва да ги заставим.
Подпитвах най-малко трима от сутринта: премиера Борисов, министъра на правосъдието Диана Ковачева, изпълняващия функцията главен прокурор Бойко Найденов. Дали Бойко Найденов не е скрития кандидат за главен прокурор, ако на 20-ти, не дай си Боже, не се избере между тези трима кандидати такъв? И Диана Ковачева и Бойко Борисов каза, че да, чува и той. Бойко Найденов каза, не в никакъв случай, но каза, всеки прокурор мечтае да стане главен. А Диана Ковачева каза, че ако се получи такава патова ситуация, не може само един да бъде предложен, ще трябва да има отново състезание на кандидатури. Вие как би се отнесли, ако ви предложат за позицията главен прокурор? Ще приемете или ще отхвърлите?
Аз съм стар вече.
Моля?
Аз съм стар вече за това. Вижте сега.
Как стар млад, главният прокурор трябва да е личност, която олицетворява редица качества в себе си.
Аз съм на 60 години и не мога да изкарам един пълен мандат, нито като главен прокурор, нито като председател на Върховен касационен съд, примерно, ако теоретично бих могъл да взема този пост. И това няма смисъл. Ако никой от тези трима души не спечели при балотажа, започва нова процедура. Теоретично няма никаква пречка отново тези тримата да бъдат номинирани. Няма пречка да бъдат номинирани още 5 души, 10 души. Няма пречка, между другото, нека си го кажем, да бъде номиниран само един. Това е, госпожа Ковачева може би сте да каже, че не би било...
Да не изглежда преднамерено някак, защото аз я закачих.
Не би било приемливо, не би било добре, но няма, теоретично няма пречка да бъде номиниран само един. И той да не бъде избран дори. Може и това да се случи.
Какви качества трябва да обладава личността на главния прокурор? Ние замисляме ли се изобщо за това?
Всичките трима големи в съдебната система трябва да бъдат първо реформатори. Значи те не носят из себе си реформаторския дух, и то реформатори, но в смисъл с хъс да се борят. На този етап това не е необходимо. На този етап съдебната система не е подредена, не е добре функционираща система, за да може да кажем, трябва да бъде професионалист, който да направлява процесите. Не, това не е достатъчно. Трябва да бъде реформатор. Но също е много важно да се каже, че не очаквайте чудеса от главния прокурор, който е той. Защото той по конституция и по закон няма такива правомощи. Той не може да уволни един млад прокурор. Нека да това го кажем. Когато искаме да от главния прокурор или от председателя на Върховния съд да изчисти системата, той няма такива правомощи. Той може само да предложи на Висшия съдебен съвет.
Добре, де, и въпреки всичко, обаче, вие знаете, вие казахте, аз съм стар. Значи това означава, може би, и мъдър. Вие знаете, че човек, ако иска, може. Ако не може, значи не иска. Една власт наистина е регламентирана от различни рамки, в случай от Конституцията, но когато човек има идея, има харизма, имаме достатъчно примери и в Италия с главните прокурори, и в Европа, той може.
Така е. Значи на първо място трябва да има воля. И по-моему това, което липсва, и за това съдебната система ни е до тук, просто липсва воля тя да бъде реформирана.
Защо?
Не знам, така се случва.
Заради пари ли, господин Пенчев?
Не.
Ето две кандидатки за Конституционния съд, айде вън от съдебната система, на магистратки. Се оказа, че са много имотни. Не, че аз защитавам тезата, и тук това ми е любимия въпрос напоследък. Трябва ли главният прокурор или членовете на Конституционния съд или въобще хора от съдебната система, тримата първи по върховните съдилища, да карат москвичи от 50-те години, за да им имаме доверие, да са примитивни и бедни?
Въпросът е друг тук. Въпросът е, че всеки ден, че макар и магистрата получават немалки пари, бюджетна заплата немалки пари, те не биха могли, с нашите стандарти, да купят 2, 3, 4, 5 апартамента, защото просто тези пари не са недостатъчни. На мен ми се вижда също обидно и безсмислено за всеки един политик или магистрат, вижда, кажем, а той има апартамент. То път, ако няма, ще бъде нормално.
Нищо път да няма.
Да, това ще бъде първи, че в крайна сметка един човек не може ли да за целия си живот, трудно живот, за един апартамент да заработи една кола. Така че и тук не трябва да бъдем мекви сиромах умили. Mm-hmm. Съгласен съм, но въпросът вече на преценка. И тук аз питам нещо друго. Сметната палата, знаете колко публично лично се декларират имотите и парите и всичко. Никой не чете декларациите. Вие разбрахте ли, че започва...
Как никой, бе, господин Пенчев? Какво питам?
Казвам ви. Започваме да четем декларация тогава, когато някой цяло...
Валерий Димитров ги чете там, професор.
Не знам какво четат. Те четат да има съответствие, но...
Да, в този смисъл.
Изобщо се оказа, че се вгледахме в имотите на един прокурор, на един съдия, когато стана дума да бъдат издени за някакъв пост.
Ама извиняйте много, вие сте опитен юрист. Аз мисля, че ще се изразя на ваш жаргон. Всичко е леги артис и при Марковска, и при Гугушева. По отношение на юридическото изпипване на нещата. Едната вземала заеми от фирмата на майка си, за да купи на сина си, не знам какво си, нали, да разказвам цялата история. Нали, не се съмнявате, че всичко са си го барнали.
Не, подгледам от друг начин. Не, че такива хора са много опитни, много добри юристи и така изпипват нещата, че някой да ги хване. Проблемът е другите, че никой не иска никого да хваща.
И как омбудсманската фигура може да призове, ето много хубава тема ви отварят, мен ми харесва, аз ще се захвана с нея, да призове, тук не е един и двама, но говорим за сметната палата, да ги призове не само да четат така формално лявата графичка отговаря ли на дясната и да, и дали от миналата година декларацията съответства на тая, а да анализира законността на написаното. Може ли?
Може би трябва, може би някакви допълнителни правомощия на сметната палата, може би не е необходимо, може би самите декларации са сами по себе си достатъчни за това, защото когато става дума някой да бъде да расте или нещо, винаги може да му се извади тази декларация и да му се зададат въпроси. Но така ли, че, пак ви казвам, органите на полицията, разследващите органи за тези 20 години, умишлено нито един нито виден политик, нито виден магистрат, не разследваха. Е, няма как ние да кажем този е корумпиран, този е подкупен, защото веднага, а това се знае, вярвайте ми, голяма част от тези, които са корумпирани и подкупни, се знаят от колегите им. Хората говорят, но никой не мога да каже на глас пред микрофона, не за друго, защото ще бъде осъден за набедяване. Защото в крайна края, като не е доказано това, очевидно вече става дума за набедяване и за клевета.
И смятате ли, че ще излезе нещо реално от тия проверки, дето се разгласяват толкова на приятеля на Венета Марковска, не знам каква пряка връзка ще покажат с нея, на един човек, който юридически не е свързан с нея, и на прокурор Гугушева?
Не, по-малко това приключи. Темата приключи.
Тя темата приключи, ама висят някакви проверки още там.
Не, никой няма проверява. Темата приключи.
Вие... Какъв анализ ще си направите така предколедно на свършеното от вас до тук? Вие сте... Ето... 2 години почти. Няма още. Омбудсман.
2 години стане? Малко.
И малко.
Да. Октомври месец направих 2 години. Мога да кажа, че първо работа е много усилено. Тази година напрежението беше също толкова, колкото и миналата. Тази година наблегнах малко повече на моите посещения из България, защото моята така концепция, че трябва да отивам аз при хора, да не те да идат при мен. Освен това, тази година от юни месец вече омбудсман изпълнява една нова функция на национален превентивен механизъм по силата на конвенция срещу изтезания. Тоест ние проверяваме затвори, следствени арести, РПУ-та, психиатрични клиники, детски домове, навсякъде, където има хора, които са държани извън тяхната воля, какви са условията, има ли, не дай Боже, условия да има някакви изтезания и нечовешко отношение. Ние сме проверих горе-долу половин България вече за половин година. Даваме всеки път препоръки и трябва да ви кажа, че ордените, които отговарят за тези места, се слушат нашите препоръки и отговарят също какво точно мислят да правят, как мислят да ги изпълнят. Тоест, мисля, че е полезно и това ще го вършим за бъдеще, постоянно.
Вие също така имахте много инициативи, които са свързани с създаване на ядра ли, как да се нарича, в провинцията, да не се концентрира само действието ви в София.
Нямате
офиси.
Нямам офиси в провинцията, освен това тези обществени омбудсмани, тези общински омбудсмани, да ги наричам условно. Те не са под моя, те се избират от общините и в момента има около 10-15, не повече. От 264 общини. Тоест, явно тази фигура не проработи, тя и по друг закон, тя не е по нашия закон за омбудсмана.
Смятате да се здобиете с екип? Що не направите предложения за законодателни промени?
Трябва да ви кажа, че аз съм...
Изглежда малко парадоксално. Има общински омбудсмани, които не са в корелация с този на републиката.
Аз съм свикнал първо да покажа какво мога. И тогава да искам повече, евентуално, ако има смисъл от това. Тоест, нека да покажа да изчерпам всичките възможности на омбудсмана на институцията, за да искам повече права. Единственото нещо, което може би бих могъл да поискам, това е да поставя на обсъждане, това е да се разширят моите права да сезирам Конституционния съд.
Да.
Защото омбудсмана е в риск връзката между гражданите и Конституционния съд, тъй като гражданите нямат право на индивидуална жалба. Дадено тази правомощия на омбудсмана са по-тесни от тези приема на главния прокурор и на правителството. Той може да атакува само закони и то само закони, свързани с човешки права. Пряко. Мисля, че би могло да се разчири да има универсална възможност омбудсман да сезира Конституционния съд, защото в крайна сметка...
Още повече, че вие се назначавате по почти една и съща процедура. Няма голяма разлика между назначаването на главния прокурор и на омбудсмана.
Главният прокурор го избира Висшия съдебен съвет, но мен ме избира Народно събрание, но за Конституционните съди има избира с таен вод. Т.е. малко по-сложен избор на омбудсман, но толкова на Конституционния съдия,
например. Така, да.
Освен това, омбудсман е в Конституцията, изключен като орган, т.е. това е също една гаранция за независимост и за стабилност на органа. Защото в крайна сметка, разберете, имаме съдебна власт, имаме трима големи, имаме държавен обвинител, главния прокурор. Аз съм един човек, който да го наречем държавния адвокат.
Също гледах един запис от 2009 година на първата пресконференция на ГЕРБ, след като спечелиха изборите за Европарламент. Там министър-председателя настоящия Бойко Борисов, тогава кмет на София, в поднъжда на властта ви похвали, че сте имал смелостта да обявите публично, че сте бил натискан, както той се изрази. Мисля, че ставаше дума
за синята. Да.
Точно така. Аз и тогава го помня, че ме очуди и с нощи пак ме очуди. Гледах я по повод да извадя един въпрос, който исках да задам на Бойко Борисов сега от днешна дата. Каква голяма смелост трябва да се изиска да кажеш? Пак отиваме до личните качества.
При всички положения, когато човек взема такъв висок пост, трябва да има смелостта и доблестта да поема отговорност. Защото най-лесно да кажа, аз съм председател на съда, аз няма да влизам изобщо по дела, няма да гледам...
Тя ще се бъде един чиновник.
Не е редно, нали? Напротив, аз тогава умишлено слязах в състава, защото просто в цялата държава течеше един просто, как да кажа, един водевил. Те просто се подигаваха с изборите, с правото държава. И сега да ни изкарат, че нищо не може да се направи, всички органи се свърши работа, просто така се получава. Че някой, който вече не е водач на партия, той може да определи тази партия, с която се коалира. Абсурд. Всеки човек казва това е абсурд. Ние казваме, не, такова е правото. Не е такова правото. Правото винаги е било направено, за да урежда живота на хората, да има правила и трябва да бъде малко и повече, да има някаква справедливост, някакъв здрав разум. Правото не може да бъде против здравия разум.
Така и една птичка пролет не прави. Вие 2009 година казахте ясно за какво става дума. Смятате ли, че 3 години не са много в интерес на истината? Инерционният момент е дълъг, нали, знаете, на влаковата композиция, като тласнеш последния вагон, докато стигна до локомотива, особено пък, когато има и такива схеми на зависимост в магистратите. Но смятате ли, че вашето изказване 2009 година, някои други неща и случилото се с конституционните съди и начина вече на по-публично изслушване и избор на главни прокурор, пък дай Боже и нататък, ще създаде една синергия и лека по лека съдебната система ще почне да се прочиства, независимо от това, за което и вие казахте, много ограничените начини да бъдат отстранявани от съдебната система хора, които са в някакво нарушение поради сложните правила на издигане в йерархията и така нататък.
Значи, мен не ми се иска да чакаме, не от само себе си, то няма да стане. Това само да кажа, аз съм болен, ама няма хора на лекар, аз мога да се излекувам от само себе си. И няма да стане.
То пак не от само себе си, то се мобилизира силите на организма, нали?
Да, силите на организма, аз питам.
Има ли сили в този организъм?
Да, магистратски. Може да силите на организма. Нека да разчитам по-хубаво на съвременната медицина. Тоест, политици с воля да реформира тази система един път завинаги.
Политици да я реформират.
Разбира се. Това е най-големия мит, че висшият съдебен съвет...
Е ли Бойко Борисов, политик с воля?
Че главният прокурор, че съдиите сами могат да се реформират. Това е абсурд.
Е ли Бойко Борисов, политика с воля, който ще реформира съдебната система?
Това му предстои.
Тоест, кажете го ясно.
Еми до сега...
Бойко Борисов трябва да покаже, че има воля за да реформира съдебната система, ли кой?
Бойко Борисов. Значи народа ще каже кой. Дали ще бъде Бойко
Борисов. И това
Борисов
е в момента.
Трябва да се... Да, това е грижа на парламента, на управляващите, разбира се. В момента управляващите са ГЕРБ, няма спор. Те трябва да направят това. Но те 3 години не го направиха. Това казвам аз.
Добре, направихте си заглавието. Бойко Борисов и ГЕРБ трябва да имат политическа воля да реформират съдебната система.
Всички управляващи, 20 години няма такава воля, аз това казвам.
Бягате ми от Бойко Борисов и ГЕРБ.
Защо Бойко Борисов и ГЕРБ само те? Те, които са да управляват...
Защото те са мнозинство.
Да, съгласен съм. В момента това е тяхна грижа, да реформират здравеопазването, да реформират съдебната система. Но тя не е реформирана. Следващите, които дойдат на власт, могат да са същите, могат да са други. Не може да избягате от това. Аз това искам да кажа. Не дейте да бягате политици от тази ваша задача и не казвате това е работа на Висшия съдебен съвет, на съдиите или на главния прокурор. Абсурд, не е тяхна работа.
Добре. Благодаря ви за този разговор. Беше изключително полезен. Дано бъде чут и да работим по-активно симбиоза. Ние представителите на свободното слово, вие говорителят на правата на гражданското общество.
Да, но повече представителите на свободното слово.
Ще видим. Много ви благодаря още веднъж. И пак да подчертая. Константин Пенчев е много скъп гост на Радио К2, защото ако той не беше влязъл в съдебна зала, Радио К2 щеше да отлети на кино. Трябваше отново и отново пак да се обръщаме към Европейската комисия, Европейския парламент и нямаше да ни има четвърта година в ефира. Изключително много ви благодаря, стискам ви ръката. И сега ще ви поздравим с една песен на Rolling Stones. Това е нашия поздрав към вас. I can get no satisfaction.